Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 23 Januari mwaka 2024. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Mridhi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Kiss FM Mwanza Tanzania, Radio Rakom Bunagana DRC, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Tumaini Kipese kule DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye taarifa zetu hivi leo, mkutano wa mataifa yanayoendelea wa G77 waingia siku ya pili mjini Kampala, Uganda, huku baadhi ya wanachama wakiitisha kutumika kwa sarafu tofauti na dola ya Kimarekani. Je, wataalamu wa kiuchumi wanasemaje?
Kama tunafanya biashara kati ya Tanzania na Kenya, Tanzania na Uganda, Tanzania na Nigeria, kwa nini tutumie dola? Nchi ambazo tayari zimekwisha anza kama Zimbabwe, Nigeria, kama na utaratibu wa kuanza kulipa kwa kutumia sarafu zilizokuwa za kigeni, kwa kutumia sarafu husika za nchi katika bara la Afrika.
Katika taarifa nyingine, Marekani pamoja na washirika wake kufanya kikao hii leo kwa njia ya mtandao ili kujadili mikakati ya kuendelea kutoa ufadhili wa kijeshi kwa Ukraine.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya yale tuliyokuandalia katika Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridi.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema Jumatatu kwamba nchi yake imejitolea kuimarisha ushirikiano barani Afrika wakati akianza ziara ya mataifa manne katika bara hilo, ikiwa ni ishara ya umuhimu wa bara hilo kwa Washington licha ya mizozo inayoendelea Mashariki ya Kati na Ukraine. Blinken alianza safari yake ya nne barani Afrika kama waziri wiki hii, iliyompeleka Cape Verde na Cote d'Ivoire, na ambayo pia itampeleka Nigeria na Angola. Vipaumbele muhimu ni pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kiusalama, afya na maendeleo ya kiuchumi katika ukanda huo. Katika mji mkuu wa Cape Verde Praia, Blinken alifanya mazungumzo Jumatatu na waziri mkuu Ulises Carrie El Silva na kutembelea bandari ya jiji hilo Porto de Praia, ambayo ilipokea ufadhili kutoka kwa shirika la changamoto za milenia la serikali ya Marekani. Blinken alipongeza nchi hiyo kwa kupata cheti cha kuwa bila malaria kutoka kwa shirika la afya ulimwenguni WHO. Baadaye Jumatatu, waziri huyo aliwasili mjini Abidjan, Ivory Coast, ambako alitazama moja ya mechi katika michuano ya soka inayoendelea nchini humo ya kombe la Africa, AFCON. Safari ya mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani katika ukanda wa Afrika Magharibi inakuja huku Washington ikiimarisha ushirikiano wake wa kiuchumi na kiusalama katika maeneo ambayo tayari China na Russia zimepiga hatua kubwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametangaza amri ya kiutendaji ambayo huenda ikawahakikishia uraia wa Ukraine wageni wanaopigana nchini humo katika vita vyake dhidi ya Russia. Sheria hiyo ilianza kutekelezwa Jumatatu katika kumbukumbu ya siku ya umoja wa Ukraine kuadhimisha muungano wa mwaka 1919 wa maeneo ya magharibi na mashariki ya Ukraine, ambayo yamekabiliwa na uvamizi wa mara kwa mara katika historia ambayo ni ndefu. Maelfu ya wageni walienda Ukraine wakati majeshi ya Russia yalipovamia nchi hiyo hapo mwaka 2022 kuungana na wanajeshi wa nchi hiyo katika kuilinda kutokana na uvamizi huo. Zelensky pia alitangaza kwamba sheria mpya iliyopendekezwa itaruhusu rasmi wa Ukraine wa asilia na vizazi vyao kutoka kote duniani kupata uraia pacha, isipokuwa wale wa kutoka nchini Russia. Na Umoja wa Ulaya Jumatatu umewekea makampuni sita vikwazo kwa madai kwamba yanahusika katika kuhujumu udhabiti wa taifa la Sudan lililotatizika, mengi yakihusishwa na uagizaji pamoja na utengenezaji wa silaha. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Sudan ilitumbukia kwenye ghasia Aprili mwaka jana baada ya taharuki za muda mrefu kati ya jeshi la serikali linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah Burhan na kundi la kijeshi lenye silaha la Rapid Support Forces chini ya Mohamed Hamdan Dagalo kugeuka na kuwa mapigano kwenye mitaa ya mji mkuu wa Khartoum pamoja na maeneo mengine ya nchi ikiwemo magharibi mwa Darfur. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mapigano hayo yametorosha makwao watu milioni 7 na kuua wengine 12,000 kulingana na Umoja wa Mataifa, ingawa makundi ya wanaharakati yanasema kwamba idadi hiyo huenda ikawa kubwa hata zaidi. Kutokana na hali iliyopo nchini humo, Umoja wa Ulaya kupitia taarifa umesema kwamba vikwazo vimewekwa kwa makampuni mawili yanayotengeneza silaha pamoja na magari ya kivita kwa jeshi la Sudan, moja ikiwa ni ile ya Zadna International Company for Investment inayodhibitiwa na jeshi hilo pamoja na makampuni mengine matatu yanayotoa silaha kwa RSF. Makampuni matano ni ya Sudan, wakati moja ikiwa imesajiliwa UAE. Mali za makampuni hayo zitashikiliwa kwenye mataifa ya EU, wakati raia kutoka mataifa hayo wakipigwa marufuku kutoa michango au rasilimali zao kwa makampuni hayo. Marekani katika miezi ya karibuni iliweka vikwazo dhidi ya maafisa wa ngazi ya juu wa kijeshi wa Sudan pamoja na makampuni, akiwemo aliyekuwa waziri wa mambo ya kigeni Ali Kati pamoja na ndugu ya Dagalo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tetemeko kubwa la ardhi la ukubwa wa 7.0 kwenye vipimo vya Richter limetokea katika mpaka wa China na Kajistan siku ya Jumanne. Idara ya utafiti wa jiolojia ya Marekani imeripoti na kuonya juu ya uwezekano mkubwa wa uharibifu wa mali. Vituo vya televisheni vya ndani katika mji mkuu wa India, New Delhi, pia viliripoti mitetemeko mikubwa katika jiji hilo umbali wa kilomita 1400. Tetemeko hilo liliripotiwa umbali wa takriban kilomita 27 katika eneo la Xinjiang nchini China, kilomita 140 magharibi mwa mji wa Aksu. Muda mfupi baadaye matetemeko mengine matatu yaliripotiwa katika eneo hilo. Tetemeko hilo la Jumanne lilikuja siku moja baada ya maporomoko ya ardhi kuzika dazani ya watu na kuua takriban 8 kusini magharibi mwa China. Tetemeko hilo lilikuwa baya zaidi nchini China tangu mwaka 2014, wakati zaidi ya watu 600 waliuawa katika mkoa wa Yunnan kusini magharibi mwa nchi hiyo. Na bunge la Uturuki leo Jumanne litaidhinisha Sweden kuingia katika muungano wa NATO baada ya kucheleweshwa kwa hatua hiyo kwa zaidi ya mwaka mmoja. Uamuzi huo unakuja baada ya tume ya mambo ya nje ya Uturuki kuidhinisha ombi la nchi hiyo kuwa mwanachama mwezi uliopita. Hapo mwaka 2022, Sweden na Finland zilituma maombi ya kutaka kuwa wanachama wa muungano huo. Na ingawa Finland hatimaye ilijiunga na NATO mwezi Aprili mwaka uliopita, Uturuki ilikataa kuidhinisha ombi la Sweden, uamuzi ambao ulikatisha tamaa washirika wengi wa magharibi. Hapo awali Uturuki ilikataa kuidhinisha wanachama wa Sweden kwa madai kwamba nchi hiyo iliunga mkono wanachama wa chama cha wafanyakazi wa Kurdistan PKK, ambacho kinatambuliwa kama kundi la kigaidi na Uturuki, Umoja wa Ulaya na Marekani.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Katika taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Kenya imesema inataka kukuza amani katika Afrika Mashariki na haina matatizo na nchi jirani. Lakini licha ya juhudi hizo, kuna dalili zinazoepukana na matatizo ya kidiplomasia na majirani wasiopungua wanne, ikiwemo wawili ambao hivi karibuni waliwaita mabalozi wao kutoka Nairobi. Mohamed Yusuf anaripoti kutoka mji mkuu wa Kenya, Nairobi, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake kamili.
Juhudi za Kenya kujizatiti katika kitovu cha kikanda cha ushawishi wa kisiasa na uchumi katika Afrika Mashariki haziendi vyema na baadhi ya majirani zake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan zimewaita mabalozi wao baada ya serikali zao kuishutumu Kenya kuwakaribisha na kushirikiana na makundi ya upinzani ya nchi zao jijini Nairobi. Uganda hivi karibuni iliwasilisha mashtaka dhidi ya Kenya katika mahakama ya Afrika Mashariki nchini Tanzania kutokana na mzozo usambazaji wa mafuta. Kesi hiyo inahusu Kenya kutoruhusu wauzaji wa mafuta wa serikali ya Uganda kufanya kazi ndani ya mipaka yake. Hii ni baada ya Uganda kusitisha mfumo wa zabuni wa awali kununua bidhaa za mafuta kutoka Kenya. Pia Tanzania ilipiga marufuku safari za ndege za Kenya Airways kutoka Nairobi hadi Dar es Salaam wiki iliyopita kwa sababu Kenya ilishutumu kukataliwa ruhusa kwa shirika la ndege la Tanzania kuendesha ndege za mizigo kwenda Nairobi. Marufuku hiyo iliondolewa baada ya majadiliano kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo mbili. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi amesema Jumapili kuwa nchi yake haiko vitani na majirani zake na inataka kuleta amani katika kanda hiyo.
Tafadhali, Kenya is not at war with any of its neighbors. Mataifa yanayumba yumba, yanapigana, na rais wetu William Samoei Ruto yuko kwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba amani inarejea katika hizi mataifa. Kwa sababu vita kule vitanyemelea hapa. Kwa hivyo nataka niombe tu wale ambao wanaandika, kwa sababu tulikuwa pahali, tukaona wao wanasema kuna vita imetokea hapa, kuna kasoro hapa, kuna kasoro hapa.
Kenya imekuwa ikikosolewa na baadhi ya Waafrika na raia wake kuhusu jinsi serikali inavyoshughulikia ushirikiano na mataifa mengine. Mtaalamu wa masuala ya mahusiano ya kimataifa Kizito Sabala anasema mvutano wa kidiplomasia unazidi kuongezeka kutokana na mataifa yanayojaribu kukabiliana na ushawishi wa Kenya.
Siku zote kutakuwa na mvutano na kile ambacho Kenya inajaribu kufanya kutoka kwa majirani. Lakini kwa mtazamo wangu sidhani kama kuna kitu kikubwa sana cha kuwa na wasiwasi. Haya ni mambo ambayo yataendelea kujitokeza huku Kenya ikijaribu kujidai kuwa taifa lenye nguvu katika eneo hilo. Na nchi nyingine zitajaribu kupata maslahi yoyote ya kutumia ili kuiweka nchi hiyo chini.
Rais wa Kenya Ruto, ambaye aliingia madarakani zaidi ya mwaka mmoja uliopita, amekutana na wakuu kadhaa wa nchi barani Afrika, wakiwemo majirani zake, akiahidi kusaidia kutatua matatizo sugu ya Afrika, ikiwemo migogoro na njaa na kuleta maendeleo ya kiuchumi. Sabala anasema juhudi kama hizo kutoka kwa kiongozi mpya zitapingwa.
Wanajibu jinsi wanavyoona, kwa sababu nadhani huko Nairobi tuna rais mpya ambaye ana msimamo mkali na ambaye anaonekana kuwa anatabiri hili kwa kanda zima, na kwa hivyo nadhani kwamba wenyewe wanaonekana kuambia hapana tuishie hapa. Lakini nadhani kwa muda watazoea tu jinsi rais wetu anavyofanya mambo, na hiyo ni sawa. Sidhani kama ni swala kubwa la kuwa na wasiwasi.
Wataalamu wanaisihi Kenya kushughulikia mzozo wa Kongo kwa tahadhari, hasa kuhusu makundi ya waasi ambayo yamechangia kuzorotesha hali ya utulivu nchini humo. Pia wanaitaka Kenya kujiepusha kuingilia kati mzozo wa Sudan, ambapo vikosi vya jeshi la nchi hiyo na wanamgambo wa Rapid Support Forces wanashambuliana kila mmoja.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mwenzangu BMJ Muridhi anaendelea nazo habari muhimu za kimataifa.
Mahakama ya juu ya Hispania iliamua Jumatatu kwamba uhamishaji wa watoto kwa wingi uliofanyika mwaka 2021 kutoka mji wa Ceuta nchini humo hadi Morocco haukuwa halali. Mamia ya watoto ambao hawakuwa wameandamana na yeyote walikuwa sehemu ya kundi la watu takriban 12,000 waliojaribu kuingia Ceuta kutoka Morocco mwezi Mei mwaka huu 2021 kwa kukwea uzio au kuogelea kuzunguka. Watu wengi walivuka mpaka huko kukiwa na mzozo wa kidiplomasia kati ya Madrid na Rabat kuhusu eneo linalozozaniwa la Western Sahara. Baada ya kuvuka mpaka, takriban watoto 700 walifukuzwa nchini Morocco licha ya sheria ya Uhispania iliyoitaka serikali kuchukua hatua za kiutawala kwa kila mtoto mdogo aliyemtimua, ikiwa ni pamoja na kukusanya taarifa kuhusu hali zao na hata kufanya vikao iwapo ingehitajika. Na tukiangalia masuala ya AFCON leo, Equatorial Guinea iliwashangaza wengi Jumatatu ilipoweka historia katika kombe la mataifa ya Afrika AFCON kwa kuwalaza wenyeji Ivory Coast mabao 4-0 na kushinda katika kundi la A, na hivyo kutinga hatua ya 16 bora. Walijumuishwa katika awamu ya muondoano na Nigeria, vinara wa kundi B, huku washindi wengine Cape Verde wakiungana na mabingwa mara 7 wa kinyang'anyiro hicho Misri kwenye michuano itakayofuata. Nigeria waliwashinda Guinea Bissau 1-0 na kumaliza wakiwa wa pili nyuma ya Equatorial Guinea, huku sare ya 2-2 kati ya Cape Verde na Misri kiruhusu timu hizo kusonga mbele. Ghana ilipiga mabao 2 katika muda wa ziada na kutoka sare ya 2-2 na Msumbiji, na ikiwa na pointi 2 pekee huenda isiwe miongoni mwa timu 4 bora zilizo katika nafasi ya 3 ambazo pia zitafuzu. Leo Jumanne, Gambia watapambana na Cameroon, huku Guinea Conakry wakimenyana na Senegal, wakati Mauritania nao wakionyeshana kivumbi na Algeria, ambapo baadaye Angola na Burkina Faso wataingia uwanjani kutoa na jasho.
Asante sana BMJ Muridhi kwa habari hizo ambazo umesoma vizuri tena kwa utaratibu. Basi moja kwa moja tuelekee nchini Uganda, ambapo mkutano wa kila mwaka wa mataifa 135 yanaoendelea unaendelea hivi leo mjini Kampala baada ya kufunguliwa hapo jana Jumatatu. Wenyekiti wa kundi hilo maarufu kama G77 mwaka huu unakabiliwa Uganda kutoka Cuba, wakati mataifa mengi washiriki wakisisitiza ari yao ya kuwa na sarafu mbadala inayotumika kati yao kando na dola ya Marekani. Basi kuhusiana na wazo hilo, mwenzetu Sande Shomari, wakati akiendesha kipindi cha Kwa Undani, alizungumza na mtaalamu wa masuala ya kiuchumi kutoka Kenya, Daktari Anthony Mviange, ambaye anaeleza maoni yake kuelekea hatua hiyo.
Swala kihistoria ya uchumi wa duniani, hili swala la kutaka kubadilisha hii sarafu kuu ya dola halikuanza jana au leo. Baada ya vita ya kuu ya pili ya dunia, tuliona pia kulikuwa na msukosuko kati ya mataifa ya magharibi kujaribu kuona namna gani wanaweza wakawa na sarafu ambazo zina nguvu. Waingereza walijaribu, Wajerumani walijaribu, lakini mwisho wa siku wa Marekani wakashinda. Simaanishi kwamba Wachina na nchi za G77 zinashindwa, lakini nadhani ni sio vita rahisi. Lakini nadhani jambo la msingi zaidi ni kutafakari kwa nini hizi nchi zimefika hapa ambapo zinasema sasa basi tunahitaji sarafu mbadala ambayo itaweza kutuletea tija kwenye nchi zao. Kuna sababu kuu kama tatu za kiuchumi. La kwanza ni namna ambavyo nchi zetu zimekuwa zimewekwa kwenye walakini mara nyingi na kwa kutumia dola.
Je, swala hili linapozungumzwa kwenye mkutano mkubwa kama huu, na hasa baadhi ya viongozi wa Afrika pia wakionekana kulitaja kila wakati, na upande wa Afrika Mashariki, pengine kuna changamoto za aina gani kuweza kufanikisha jambo kama hili?
Labda nizungumze tu kwa bara la Afrika. Hili swala linawezekana. Linawezekana kwa sababu tumesikia mwaka jana Rais Ruto akizungumza kuhusu biashara. Sasa hivi tuna soko huria la kikanda la Afrika. Kuna mantiki gani kwa nchi zetu kuendelea kufanya biashara kwa kutumia dola au sarafu ya kigeni ikiwa sisi kama bara tunaweza tukafanya kwa kutumia sarafu zetu za ndani? Changamoto ambayo tunayo, kwa mfano katika bara la Afrika, kuna sarafu karibia 40 na zaidi. Kila nchi ina sarafu yake. Hiyo ni changamoto. Kwa hiyo inaleta ugumu kutafuta namna gani tunaweza tukapata sarafu moja ya nguvu itakayotusaidia kutuunganisha tufanye biashara. Kama tunafanya biashara kati ya Tanzania na Kenya, Tanzania na Uganda, Tanzania na Nigeria, kwa nini tutumie dola? Nchi ambazo tayari zimekwisha anza kama Zimbabwe, Nigeria, ambazo zimekwisha anza kufuata hii path kama na utaratibu wa kuanza kulipa kwa kutumia sarafu zilizokuwa za kigeni, kwa kutumia sarafu husika za nchi katika bara la Afrika. So kama kuna maeneo hayo yameanza, uwezekano hili kufanyika upo. Changamoto zipo. Je, ni kwa kiasi gani nchi kwa mfano za Kiafrika au za Latin America au Asia kukubali kuachia hiyo dola yao na shilingi zao na sarafu zao? Hapo kuna changamoto. Kuna masuala ya kisiasa yataingia, kuna masuala ya usalama yataingia, kuna masuala ya kijamii, na kuna haja sasa ya kama kwa mfano katika bara la Afrika kuanza kuzungumza kama bara na badala ya kuzungumza kama nchi.
Banana follow you, brother follow you, cause I'm in love with you. Money follow you, banana follow you, paparazzi follow you, cause I'm in love with you. Yeah. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Yeah, yeah, yeah. I don't wanna be a player.
Safi sana, ndivyo mambo yanavyoteremka kutoka studio 15 hapa Washington DC. Kama uko Afrika Mashariki au Afrika ya Kati, najua ni alfajiri na mapema, mambo yako yakiteremka vilivyo, na tunaendelea kutafuta na kuelefuatilia taarifa mbalimbali kutoka kote ulimwenguni. BMJ mwenzangu, kuna nini?
Marekani pamoja na washirika wake wa karibu wanajiandaa hii leo kwa mkutano ambao utafanyika kwa njia ya mtandao kuhusiana na kundi la ulinzi la Ukraine Defense Group. Na kama mwanahabari wa masuala ya usalama wa VOA Jeff Seldin anavyoripoti kutoka Pentagon, kuna mengi ya kutarajiwa kwenye mkutano huo wa leo, hasa ikizingatiwa kwamba Kiev tayari inafahamu kwamba huenda kikao hicho kikamalizika bila tangazo la misaada zaidi kutoka Washington. Sasa hii ripoti, wewe mwenyewe Harrison Kamau unaisimulia, hebu tusikie.
Zaidi ya mataifa 50 yanatarajiwa kushiriki mkutano huo ukiongozwa na waziri wa ulinzi wa Marekani Lord Austin, ambaye yupo nyumbani akiendelea kupata nafuu kutokana na upasuaji wa hivi karibuni. Sabrina Singh ni naibu msemaji wa Pentagon.
This meeting is just another opportunity to convene.
Anasema mkutano huu unatoa nafasi nyingine ya kuleta washikadau wote pamoja na kuzungumzia kuhusu kile Ukraine inachohitaji. Hata hivyo, Sabrina anasema kuwa kutokana na kwamba wabunge wa Marekani bado hawajapitisha mswada wa matumizi ili kutoa msaada zaidi kwa Ukraine, kwa sasa itakuwa juu ya mataifa mengine kusaidia Kiev na silaha, vifaru pamoja na ulinzi wa anga.
Even though we aren't able to provide security assistance,
anasema kwamba ingawa tuna uwezo wa kutoa baadhi ya misaada kwa sasa, washirika wetu wanaendelea kufanya hivyo. Ikulu ya Marekani ina wasiwasi kwamba iwapo wabunge watashindwa kuidhinisha msaada zaidi kwa Ukraine hivi karibuni, basi huenda msaada wa Kiev ukaanza kufifia.
It's entirely possible we should.
Inawezekana tunatarajia kwamba baadhi ya washirika wetu watafanya maamuzi tofauti iwapo wataona utawala wa Marekani ukisuasua na hata kujiondoa kwenye ufadhili wa Ukraine.
Pull back from supporting Ukraine.
Kirby ameendelea kusema kwamba anaamini kwamba makamanda wa Ukraine kwa sasa wanaweza kusamehewa tu kutokana na maamuzi fulani kuhusu silaha watakazoongeza, makombora watakayorusha pamoja na roketi, kwa kuwa hawajui ni lini msaada zaidi wa silaha utaingia nchini humo.
Ukrainian commanders, I believe,
makamanda wa Ukraine naamini wanaweza kusamehewa sasa hivi kwa kufanya maamuzi magumu sana kuhusu silaha gani wataongeza, makombora yapi watayarusha, makombora yapi watayatumia, kwa sababu hawajui ni lini shehena nyingine itakuja.
Nasema kwamba hilo ni kinyume na Russia ambayo inaendelea kupata misaada kutoka Iran na Korea Kaskazini.
Thank you. Kabla ya kutamatisha matangazo haya, tupate muktasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema kwamba nchi yake imejitolea kuimarisha ushirikiano barani Afrika wakati akianza ziara ya mataifa manne katika bara hilo, ikiwa ni ishara ya umuhimu ambao bara hilo liko nao kwa Washington licha ya mizozo inayoendelea mashariki ya kati na Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametangaza amri ya kiutendaji ambayo huenda ikawahakikishia uraia wa Ukraine wageni ambao wanapigania nchi hiyo katika vita vyake dhidi ya Russia. Umoja wa Ulaya leo umeweka makundi 16 vikwazo, imewawekea vikwazo kwa madai kwamba yanahusika katika kuhujumu udhabiti wa taifa la Sudani lililotatizika, mengi yakihusishwa na uagizaji pamoja na utengenezaji wa silaha. Bunge la Uturuki leo Jumanne litaidhinisha Sweden kuingia katika muungano wa NATO baada ya kucheleweshwa kwa hatua hiyo kwa zaidi ya mwaka mmoja. Uamuzi huo unakuja baada ya tume ya mambo ya nje ya Uturuki kuidhinisha ombi la nchi hiyo kuwa mwanachama mwezi uliopita. Tetemeko kubwa la ardhi la ukubwa wa 7.0 kwenye vipimo vya Richter lilitokea kwenye mpaka wa China na Kazakhstan siku ya Jumanne, idara ya utafiti wa jiolojia ya Marekani iliripoti na kuonya kwamba kuna uwezekano mkubwa wa uharibifu wa mali. Mahakama ya juu ya Uhispania iliamua Jumatatu kwamba uhamishaji wa watoto kwa wingi uliofanyika mwaka 2021 kutoka mji wa Ceuta nchini humo hadi Morocco haukuwa halali.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer wetu Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau, na hewani nimeshirikiana na huyu huyo BMJ Muridhi, kwa pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Udongo ndio kiini cha changamoto nyingi za usalama wa taifa ambazo tunakabiliana nazo, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken katika kongamano la kiuchumi la dunia mjini Davos, Uswizi. Bila udongo mzuri, mazao huharibika, bei hupanda, watu wana njaa. Kumonyoka kwa udongo pia kunazidisha athari za ukame, mafuriko, hali mbaya ya hewa na kufanya mazao kupungua, na matokeo yake chakula kupungua, alisema waziri Blinken. Kuna watu milioni 700 kwa sasa ambao hawajui kama watakuwa na chakula cha kutosha hapo kesho. Ndio maana Marekani imekuwa ikifanya kazi ili kukabiliana na shida hii ya chakula na kusaidia wale ambao wameathiriwa zaidi nayo, waziri Blinken alisema. Tangu mwaka 2021 serikali ya Marekani imetenga dola bilioni 17.5 kwa mahitaji muhimu kwa watu wanaohitaji. Ni fahari yetu kufadhili zaidi ya theluthi moja ya bajeti ya mpango wa chakula duniani, alisema waziri Blinken. Marekani pia inashirikiana katika kuzalisha chakula bora, chenye nguvu na kinachostahimili hali ya hewa zaidi. Kwa kweli mpango wa ubunifu wa kilimo wa Marekani kwa ushirikiano na mpango wa hali ya hewa wa UAE umekusanya dola bilioni 17 kuwekeza katika juhudi za kuimarisha ardhi ya mazao iliyoharibiwa na kukamata kaboni kwenye udongo. Pamoja na Umoja wa Afrika na Shirika la Chakula na Kilimo, Marekani imezindua programu mpya itwayo Mpango wa Mazao na Udongo au VACS, na ni sehemu ya mpango mkuu wa USAID wa Feed the Future, alielezea waziri Blinken. Hili ndilo jibu letu la kina katika serikali ya Marekani kuhusu uhaba wa chakula duniani kote, na mbinu tulionayo ni ya pande mbili na inahusiana sana na hili. Mambo mawili ya msingi sana: kwanza, tunawawekeza kwenye ardhi, Tunatambua mazao ya asili ya Kiafrika ambayo yana virutubishi vingi na vinavyostahimili zaidi mabadiliko ya hali ya hewa, kuboresha aina hizi na kuzipeleka ulimwenguni kote. Wakati huo huo, tunawekeza chini ya ardhi kuchora ramani, kuhifadhi na vile vile kuhifadhi udongo wenye afya. Ukipata mbegu kwa usahihi, ukipata udongo kwa usahihi, basi unakuwa na msingi wako wa kilimo kwa siku zijazo. Kuna mambo machache muhimu zaidi kwa ubinadamu kuliko kufikiria jinsi ya kulima dunia hii ili iweze kutulisha na kutusaidia sisi sote. Waziri Blinken alisema, tuna fursa kwa wakati huu kutoa huduma bora kwa watu hii leo, huku tukijenga kesho endelevu. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.